čtení z písma uslyšíme z první knihy Samuelovi z její třetí kapitoly prvních 11 veršů. První Samuelova třetí kapitola. Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Éliho. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Jednoho dne ležel Éli na svém místě. Oči mu začaly pohasínat, takže neviděl. Boží kahan ještě nezasl a Samuel ležel v Hospodinově chrámě, kde byla Boží schrána. Hospodin zavolal na Samuela. On odpověděl, tu jsem. A běžel k Élimu a řekl, tu jsem, volali si mě. On však řekl, nevolali jsem, lehni si zase. Šel si tedy lehnout, ale Hospodin zavolal Samuela znovu. Samuel stál, šel k Élimu a řekl, tu jsem, volal si mě. On však řekl, nevolal jsem, můj synu, lehni si zase. Samuel ještě Hospodina neznal a Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. A znovu po třetí zavolal Hospodin Samuela, on vstal, šel k Élimu a řekl, tu jsem, volal si mě. Tu Éli pochopil, že mládence volá Hospodin. I řekl Éli Samuelovi, jdi si lehnout, a jestliže tě zavolá, řekneš, mluv, Hospodine, tvůj služebník slyší. Samuel si tedy šel lehnout na své místo. A Hospodin přišel, stanul a zavolal jako předtím, Samueli, Samueli. Samuel odpověděl, mluv, tvůj služebník slyší. A Hospodin řekl Samuelovi, hle, já učiním v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom uslyší. Tolik slova písma. Poslyšte slova, která budou základem pro dnešní kázání, jsou ze Zjevení Janova z 21. kapitoly verš 5. Zjevení 21. 5. verš, kde čteme, ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všecko tvořím nové. A řekl, napiš, tato slova jsou věrná a pravá. Tolik slova písma. Milí bratři a sestry, Zjevení Janovo je prapodivná kniha plná obrazů nadějných i děsuplných, většinou spíš těch děsuplných, a střídají se okamžiky, které vypadají jako dobré, ale v zápětí přicházejí horší a horší se střídají s ještě horšími. A když pak už čtenář nečeká vůbec nic dobrého, tak do vší té vřavy promluví Bůh, a to je to dnešní hlavní čtení, jediné místo, kde ve Zjevení Janově promlouvá Bůh sám. A vidím takhle i ten svět kolem nás. Existuje spousta výkladů, o čem, že se to ve Zjevení Janově píše, ale nejpřiměřenější mi připadá výklad, že každá doba má číst Zjevení Janovo jako slova o své vlastní době. A právě tak máme číst to Zjevení Janovo my, že to jsou slova, která popisují naši současnost. To Zjevení chce mluvit o nás, o našem světě, o tom, co my prožíváme, mluví o naší době a o tom, co nás trápí. Ne, že by to Zjevení bylo vždycky v jednotlivostech úplně srozumitelné. Když ho čtete, tak se na vás valí jeden za druhým obrazy tu prapodivných zvířat a divných bytostí a sedmero pečetí a sedmero polnic a sedmero nádob hněvu a dravé šelmy a drak. Ty obrazy se strašně rychle mění, ale pořád jsou to obrazy našeho světa. A té jeho proměnlivosti, ve které se časy mění a co bylo dnes, zítra není, jak zpívali kdysi Golden Kids. Myslím, že tahle proměnlivost světa je velkým zdrojem trápení. Nevím jak vy, ale já jsem často pocitoval touhu zastavit čas. V nějakém tom příjemném okamžiku si říct, teď by to bylo fajn, stop a už nehejvat. Hlavně žádnou změnu. Co je novýho? Ptá se kdo si a s radostí odpovídám, zaplať pánu všechno při starém. Hlavně žádnou změnu, protože kdo ví, co ta změna přinese, téměř jistě to k lepšímu nebude. Starý dobrý dotaz na rádio Jerevan, kdy bude lépe? Už bylo. Píseň Voskovce a Verejka pravící, že nikdy nic nikdo nemá míti za definitivní, neboť nikdy nikdo neví, co se může státi. Pravda po staletí platná, včetně toho, že spíš zvlčí pes, než že by se zvlk začal chovat jako hodný pejsáček. A právě tak je platný i začátek té písně, že celé lidské pokolení by mělo více pokoje, kdyby bylo to, co není a nebylo to, co je. Totiž kdyby nebyla ta proměnlivost světa, z té proměnlivosti vyplývající nejistota, ale kdyby naopak v tomto světě bylo něco jasného, pevného, na co by se dalo v každém případě spolehnout. A když už je čtenáři zjevení Janova dostatečně jasně ukázáno, jakéže šílenosti se dějí na nebi i na zemi, jak je to všechno na tom světě vachrlaté a nejisté, tak do téhle vachrlatosti a nejistoty promlouvá Bůh slovy, že on činí všechno nové. Nový Jeruzalém. A zase spousty obrazů, ale ve všech těch obrazných popisech plných pravidelnosti a řádu, ten nový Jeruzalém má tvar krychle, ve všech těch obrazech zlata, křišťálu a drahého kamení se skrývá symbolicky jeden jediný motiv. Že konečně přijde něco jistého, pevného, neproměnlivého. A tak ten nový Jeruzalém nepotřebuje ani slunce a měsíc, protože tihle dva už se dávno ukázali jako nejistí spojenci. Nebude tam střídání dne a noci, zas nějaká proměnlivost, ze kterou přichází nejistoty. Nebude tam chrám, protože každý barák vám může nějaký mocichtivý vládce či vlády chtivý, slávy chtivý šílenec vypálit. A bude to nahrazeno přímým vztahem k Bohu. A nebudou tam ani ti mocichtiví vládci a slávichtiví šílenci. Ten, který seděl na trůnu, řekl, hle, všechno tvořím nové. Skončí to neustále střídání, měnění, konečně přijde pokoj. Protože to, co přijde nově, to bude přímo od Boha. My o Bohu čteme, u něho není proměny ani střídání světla a stínu. U Jakuba to je psáno. Tedy to boží, hle, všecko tvořím nové, je zprávou o tom, že do vší té proměnlivosti nejistoty tohoto světa Bůh vstoupí a ty proměnlivosti a nejistoty ukončí. Teď zbystřete, protože zopakují to podstatné, ono to zaznělo, ale chtěl bych, abyste si to zapamatovali. Když si dneska čteme zjevení Janovo, ta kniha nemluví o tom, co bylo před 2000 let, nebo co bude za 2000 let. Ale mluví o teď. Mluví o naší přítomnosti. To boží slovo, hle, všecko tvořím nové, to zní teď, tady. To platí pro nás. V téhle době tvoří, v téhle době plné změn, pomíjivosti, se nabízí něco nepomíjitelného. Nový Jeruzalém, to město, ve kterém máme bydlet my. Když se Ježíše farizeové otázali, kdy přijde boží království, odpověděl jim, království boží nepřichází tak, abyste to mohli pozorovat. Ani se nedá říct, hle, je tu, nebo je tam. Království boží je mezi vámi. A o tohle mi jde v tom dnešním kázání. Abychom si připomněli, že Bůh jedná v tomhle světě, jedná mezi námi. V tomhle světě, který v drtivé většině Boha nezná, nehledá, tak Bůh je a Bůh jedná. Příběh prvního čtení, takřka učebnicový příklad. Mládenec Samuel vykonával službu Hospodinovu pod dohledem Éliho. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné, prorocké vidění nebylo časté. Co všechno slyšíme z toho jednoho jediného biblického verše? Mládenec Samuel. Samuel je mládenec. Od té doby, co maminka odstavila a odvedla do kostela, už žije v tom šílu několik let. Jeho mamince se pak narodili ještě další 3 synové a 2 dcery, takže má starostí nad hlavu. Rodina Samuele v šílu pravidelně navštěvuje jednou do roka, takže o nějakém zásadnějším vlivu rodiny nemůže být řeč. Však také čteme, že vykonává službu Hospodinovu pod dohledem Éliho. Zásadní vliv na Samuelovu výchovu, na jeho duchovní růst je vliv kněze Éliho, a ta situace v šílu, ve které Samuel vyrůstá. No a my víme, jak to tam vypadalo. Samuel dítě na Hospodinu vymodlené a Hospodinu věnované vyrůstá v chrámu Hospodinově, kde nemá šanci Hospodina poznat. Samuel ještě Hospodina neznal. Hospodinovo slovo mu ještě nebylo zjeveno. Dost depresivní věta, když si uvědomíme, že ji slyšíme o člověku, který pravidelně vypomáhá při bohoslužbách. Přímo bydlí v chrámu. Bydlí v rodině hlavního představeného chrámu. Ale v tuhle chvíli to rozhodně není výhra, spíš naopak. A aby toho nebylo málo, tak ani doba není příznivá. V těch dnech bylo Hospodinovo slovo vzácné a prorocké vidění nebylo časté. Jsme v době, kdy se člověk nesetkává s jasným božím vedením a to, co v takových dobách boží lid vždycky drželo, je věrnost tradicím, převzatým od otců. Když nemám nějaké jasné boží slovo, které by mi řeklo, co mám v té které konkrétní situaci dělat, ta nejistější cesta je držet se starých tradic. Ne, že by to bylo úplně stoprocentní, ale pořád je to bezpečnější, než tak jako naplyn zkusit nějaké novoty. Protože cestou náboženských novot se vydal Éli, respektive jeho synové. Čteme, že zavedli nový kněžský řád. Dnes bychom řekli, vydali nové církevní zřízení. Vytiskli si novou bohoslužebnou agendu. Takže pohleďme, jak vypadá liturgie podle nového bohoslužebného pořádku. Kdykoliv někdo připravil obětní hod, přicházel kněžský mládenec s trojzubou vidlicí, právě když se maso vařilo, vrazil ji do kotle nebo do hrnce, do kotlíku nebo pekáče a co vidlice zachytila, to si bral kněz pro sebe. Tak to dělávali všem z Izraele, kteří tam do Šíla přicházeli. Dokonce dříve, než obrátili tuk v obětní dým, přicházel kněžský mládenec a říkal obětnímu muži, dej knězi maso na pečeni. Nepřijme od tebe maso vařené, ale syrové. Když mu ten člověk řekl, napřed se musí obrátit tuk v obětní dým, pak si vezmi, po čem toužíš. Odpovídal, nikoli, dej to hned, nedáš-li, vezmu si to násilím. Představuji se tak, že by řekl mý bratři a sestry, nejdřív se napiju já, vypiju celý kalich, ale pak máte smůlu. Tedy řekli bychom si Šílo, Éli, Éliho synové, hrozná doba. Ale zlepšili jsme se. Božena Komárková říkala, mravní pokrok v průběhu staletí neexistuje. Naprosto souhlasím. V každé době je potřeba znovu a znovu probojovávat stejné zápasy. Když totiž v kterékoliv době začneme my lidé zavádět nějaké takovéhle novoty, pochopitelně zavedeme takové, které nám samým vyhovují. Proč bychom to všech všude měli dělat jinak? Jaký bychom měli mít extra důvod měnit pravidla jinak, než aby nám to hrálo do karet? Tak často se s tím přece potkáváme, když se objeví nějaká nová vyhláška, změní nějaký zákon. A člověk vidí, jak je to účelová práce. Jak si navrhovatel snaží tou změnou nějak sám přihrát malou domu. A občanská společnost tehdejší je v područí pohanských pelištejců, církev nestojí za nic. A do téhle situace teď Bůh naprosto nečekaně promluví. Ten Bůh, který činí všechno nové, tak volá Samuele, protože chce učinit v Izraeli něco takového, že bude znít v obou uších každému, kdo o tom slyší. Ten Bůh, u kterého není proměny ani střídání světla a stínu, jak už jsme z Jakubova listu slyšeli, v tuhle chvíli to ale pro nás znamená, že přesně stejným způsobem Bůh volá i dnes. U Boha není proměny, Bůh se nezměnil. Tedy právě tak i dnes není občanská společnost budovaná na křesťanských principech. Církev tu je, ale mnohde žel církev Éliovská, církev v mnohem zpronevěřila svému poslání, církev lenivá, která nekoná, co má konat, a tam, kde koná, tam si zjednodušuje práci, jak jen může. Ale je to stále církev, která nese tu podstatnou zvěst, že Ježíšův otec pracuje bez přestání. Jak řekl Ježíš farizeum, a v tom můžeme mít naději i my, že tam, kde my jsme nevěrní, on zůstává věrný, neboť nemůže zapřít celém sebe, čem pak druhé Timoteovi. Je to ale nejen posila naší naděje. Ty velké věci, které Bůh v tomhle světě bude konat, takové věci, že bude znít v obou uších každému, kdo to uslyší, Ty začínají okamžikem, kdy slyšel jeden jediný člověk, na kterého Bůh zavolal Samueli, Samueli. Bůh skutečně všechno tvoří nové, ale v drtivé většině případů si k tomu povolává nás lidi, abychom to jeho nové dílo realizovali. My vyhlížíme nebeský Jeruzalém, který se stoupí z nebe. Bude krásný, jak nevěsta ozdobená pro svého ženicha. Nebeský Jeruzalém, který bude příležitostí pro setkání a trvalé společenství s živým Bohem. Nebeský Jeruzalém, kde není smutek, pláč, hřích. Nebeský Jeruzalém, který je pevný, neochvějný, neproměný, kde nebude třeba se bát, že to, co dneska platí, tak zítra platit nebude. Nebeský Jeruzalém, kde se z dnešních psů zítra nestanou draví vlci. Vyhlížíme nebeský Jeruzalém, ale ten chce Bůh budovat mezi námi teď. Tak, jako povolal Samuele, povolává nás. Čteme u Izajáše proroka, nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Nebeský Jeruzalém to není sen, který je nám dán jako útěcha pro chvíle, když nás drtí realita tohohle světa, abychom si teda zalezli do těch kostelů a tam si vyprávěli, že to v tomhle světě ještě hold nějak doklepeme. Ale pak jednou Pán Bůh nám pošle ten nový Jeruzalém a my si budeme užívat stromový život a nesoucího ovoce 12krát do roka. A každý měsíc dozrává na něm ovoce, jeho listí má léčivou moc pro všechny národy. Nevím, jaké jiné obrazy ještě Jan ve svém zjevení popisuje. Tohle není řečeno o rajské blaženosti. O ráji mluví jiné texty. Především ten, že co oko nevidělo a ucho neslyšelo, co ani člověku na mysl nepřišlo, připravil Bůh těm, kdo ho milují, a že neexistuje obraz, který by popsal dokonalou rajskou blaženost. Ty obrazy, kterými je popisováno nové boží stvoření v tomhle světě, mluví o dnešku, mluví o nás. Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré pominulo, hle, je tu nové, je teď. Jsme nové stvoření. Jako takový nejen můžeme, ale především máme mít podíl na tom dalším novém díle. My jako nové stvoření máme mít podíl na tom dalším novém tvoření. Už v tomhle světě se mohou objevovat věci, které nepominou. Ty nepomíjející věci. Věci, které přetrvají věky, které obstojí v žáru ohně posledního soudu, když pomine nebe i země. A tak čteme, láska nikdy nezanikne. A čteme, že činy v lásce vykonané, to jsou ty poklady, které mol a res nekazí a zloději ukrást nemohou. A řekl bych, že ke každému z nás čas od času Pán Bůh promluví dost jasně. Dost srozumitelně nám řekne, co máme dělat. Aby skrze naše ruce do tohohle světa právě tyhle nové, nepomíjející věci přicházely. Dokonce nám dává i sílu to udělat. A teď jde jen o to, nejen říct, mluv, pane můj, tvůj služebník slyší. A také v tom tak jasně slyšeném Pána Boha poslechnout. Amen.